บทที่3การดูจิตคืออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไร
เป็นน้องใหม่เพิ่งเริ่มต้นค่ะไม่ทราบว่าการดูจิตคืออะไรทำอย่างไรดูแล้วมีผลอย่างไรคะ
ความหมายของการดูจิต
คำว่าการดูจิตเป็นคำที่นักปฏิบัติกลุ่มหนึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายกันเองภายในกลุ่มหมายถึงการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบัพพะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบัพพะรวมถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางอย่างที่เป็นฝ่ายนามธรรมกล่าวอย่างย่อก็คือการเจริญวิปัสสนาด้วยอารมณ์ฝ่ายนามธรรมได้แก่การรู้จิตและเจตสิกนั่นเอง
วิธีการเจริญวิปัสสนาหรือดูจิต
การเจริญวิปัสสนาทุกประเภทรวมทั้งการดูจิตไม่มีอะไรมากเพียงแต่ให้ผู้ปฏิบัติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางเท่านั้นแต่จะรู้ได้ถูกต้องก็ต้อง 1. มีจิตที่มีคุณภาพและ 2. มีอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องเท่านั้นซึ่งจิตที่มีคุณภาพสำหรับการทำสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาได้แก่จิตที่มีสติคือสัมมาสติสัมปชัญญะคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิส่วนอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องคืออารมณ์ที่มีตัวจริงที่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้หรือที่นักปฏิบัติมักจะเรียกว่าสภาวะและนักปริยัติเรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์เมื่อจะลงมือปฏิบัติก็ให้ 1. มีสติเฝ้ารู้ให้ทันคือมีสัมมาสติ 2. ถึงอารมณ์หรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏคือมีอารมณ์ปรมัตถ์ 3. ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่เผลอส่งสายไปที่อื่นและไม่เพ่งจ้องบังคับจิตคือมีสัมมาสมาธิแล้ว 4. จิตจะรู้สภาวะธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงคือมีสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิ
การมีสติเฝ้ารู้ให้ทัน
หมายถึงสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้รู้เท่าทันเช่นขณะนั้นรู้สึกมีความสุขก็ให้รู้ว่ามีความสุขเมื่อความสุขดับไปก็ให้รู้ว่าความสุขดับไปมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธเมื่อความโกรธดับไปก็รู้ว่าความโกรธดับไปเมื่อจิตมีความทยานอยากอันเป็นแรงผลักดันให้ออกยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้ว่ามีแรงทยานอยากเป็นต้น
อารมณ์หรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏ
ต้องเป็นอารมณ์ของจริงไม่ใช่ของสมมุติโดยผู้ปฏิบัติจะต้องจำแนกให้ออกว่าอันใดเป็นของจริงหรือปรมัตถธรรมอันใดเป็นของสมมุติหรือบัญญัติธรรมเช่นเมื่อจิตมีความสุขก็ต้องมีสติรู้ตรงเข้าไปที่ความรู้สึกสุขจริงๆเมื่อจิตมีความโกรธก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความโกรธจริงๆเมื่อมีความลังเลสงสัยก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความลังเลสงสัยจริงๆและเมื่อหัดรู้มากเข้าจะพบว่านามธรรมจำนวนมากผุดขึ้นที่อกหรือหัตถยวัตถุแต่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเที่ยวควานหาหัตถยวัตถุหากกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนและดับลงที่ไหนก็รู้ที่นั้นก็แล้วกันครับถ้าเอาสติไปตั้งจอดูผิดที่เกิดก็จะไม่เห็นของจริงเช่นเอาสติไปจ่ออยู่เหนือสะดือ2นิ้วจะไม่เห็นกิเลสอะไรนอกจากเห็นนิมิตเป็นต้นและการมีสติรู้ของจริงก็ไม่ใช่การคิดถามตนเอง หรือคเนเอาว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์โกรธหรือไม่โกรธสงสัยหรือไม่สงสัยอยากหรือไม่อยากตรงจุดนี้สำคัญมากนะครับที่จะต้องรู้สภาวะธรรมหรือปรมัตถธรรมให้ได้เพราะมันคือพยานหรือแบบเรียนที่จิตจะได้เรียนรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมีสติรู้สภาวะธรรมหรือปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตที่รู้ตัวตั้งมั่นไม่เผลอไปตามความคิดซึ่งจะเกิดตามหลังการรู้สภาวะธรรมเช่นเมื่อเกิดสภาวะบางอย่างขึ้นในจิตอันนี้เป็นปรมัตถธรรมถัดจากนั้นก็เกิดสมมุติบัญญัติว่านี้เรียกว่าราคะสมมุติตรงนี้ห้ามไม่ได้เพราะจิตเขามีธรรมชาติเป็นนักจำนักคิดผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปห้ามหรือปฏิเสธสมมุติบัญญัติเพียงรู้ให้ทันอย่าได้เผลอหรือหลงเพลินไปตามความคิดนึกปรุงแต่งนั้นหรือแม้แต่การลงไปคิดนึกเรื่องอื่นๆด้วยแล้วให้เฝ้ารู้สภาวะที่สมมติเรียกว่าราคะนั้นต่อไปในฐานะผู้สังเกตการจึงจะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะอันนั้นได้ในทางกลับกันผู้ปฏิบัติที่ไปรู้สภาวะที่กำลังปรากฏจะต้องไม่เพ่งใส่สภาวะนั้นด้วยเพราะถ้าเพ่งจิตจะกระด้างและเจริญปัญญาไม่ได้แต่จิตจะจำและจับสภาวะอันนั้นมาเป็นอารมณ์นิ่งๆแทนการรู้สภาวะจริงๆพึงให้จิตเป็นเพียงผู้สังเกตการเหมือนคนดูละครที่ไม่โดดก็ไปเล่นละครซะเองสภาพที่จิตทรงตัวตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานโดยไม่เผลอและไม่เพ่งนี้แหละคือสัมมาสมาธิเป็นสภาพที่จิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงคือเมื่อจิตมีสติรู้อารมณ์ปรมัตถ์ด้วยความตั้งมั่นไม่เผลอและไม่เพ่งจิตจะได้เรียนรู้ความจริงของปรมัตถธรรมอันนั้นๆ4ประการคือ 1. รู้สภาวะของมันที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือรู้ตัวสภาวะ 2. รู้ว่าเมื่อสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นแล้วมันมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรคือรู้บทบาทของสภาวะ 3. รู้ว่าถ้ามันแสดงบทบาทของมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือรู้ผลของสภาวะและเมื่อชำนาญมากเข้าเห็นสภาวะอันนั้นบ่อยครั้งเข้าก็จะ 4. รู้ว่าเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจึงกระตุ้นให้สภาวะอันนั้นเกิดตามมาคือรู้เหตุใกล้ของสภาวะการที่จิตเป็นผู้สังเกตการและเรียนรู้หรือวิจัยธรรมหรือธรรมวิจัยอันนี้เองคือการเจริญปัญญาของจิตหรือสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิตัวอย่างเช่นในขณะที่มองไปเห็นภาพหนึ่งปรากฏตรงหน้าจิตเกิดจำได้หมายรู้ว่านั่นเป็นภาพสาวงามแล้วสภาวะธรรมบางอย่างก็เกิดขึ้นในจิตซึ่งเมื่อบัญญัติที่หลังก็เรียกว่าราคะการรู้สภาวะที่แปลกปลอมขึ้นในจิตนั่นแหละคือการรู้ตัวสภาวะของมันแล้วก็รู้ว่ามันมีบทบาทหรืออิทธิพลดึงดูดให้จิตหลงเพลินพอใจไปกับภาพที่เห็นนั้นผลก็คือจิตถูกราคะครอบงำให้คิดให้ทำให้อยากไปตามอำนาจบงการของราคะและเมื่อรู้ทันราคะมากเข้าก็จะรู้ว่าการเห็นภาพที่สวยงามเป็นเหตุใกล้ให้เกิดราคะจึงจำเป็นจะต้องคอยเฝ้าระวังสังเกตขณะที่ตากระทบรูปให้มากขึ้นเป็นต้นในส่วนตัวสภาวะของราคะเองเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติรู้อยู่นั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นทันที คือระดับความเข้มของราคะจะไม่คงที่มันตั้งอยู่ไม่นานเมื่อหมดกำลังเพราะเราไม่ได้หาเหตุใหม่มาเพิ่มให้มันคือย้อนไปมองสาวมันก็ดับไปแสดงถึงความเป็นทุกข์ของมันและมันจะเกิดขึ้นก็ตามตั้งอยู่ก็ตามดับไปก็ตามล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยกำหนดไม่ใช่ตามที่เราอยากจะให้เป็นนอกจากนี้มันยังเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเหล่านี้ล้วนแสดงความเป็นอนัตตาของสภาวะราคะทั้งสิ้น
ผลของการดูจิตและข้อสรุป
จิตที่อบรมปัญญามากเข้ามากเข้าถึงจุดหนึ่งก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจิตเจตสิกกระทั่งรูปล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นถ้าจิตเข้าไปอยากเข้าไปยึดจิตจะต้องเป็นทุกข์ปัญญาเช่นนี้แหละจะทำให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูลงความทุกข์ก็จะเบาบางลงจากจิตเพราะจิตฉลาดไม่ไปสายแสหาความทุกข์มาใส่ตัวเองแต่ลำพังคิดเอาในเรื่องความไม่มีตัวกูของกูย่อมไม่สามารถดับความเห็นและความยึดว่าจิตเป็นตัวกูของกูได้จะทำได้ก็แค่กูไม่ใช่ตัวกูของกูคือจิตยังยึดอยู่ส่วนการที่จะลดละได้จริงต้องเจริญสติปัฏฐานจริงๆเท่านั้นครับสรุปแล้วการดูจิตที่ชาวลานทำพูดถึงกันนั้นไม่ใช่การดูจิตจริงๆเพราะจิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ดูผู้ยึดถืออารมณ์แต่การดูจิตหมายถึงการเจริญวิปัสสนาโดยเริ่มต้นจากการรู้นามธรรมซึ่งเมื่อชำนิชำนาญแล้วก็จะรู้ครบสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองดังนั้นถ้าไม่ชอบคำว่าดูจิตซึ่งนักปฏิบัติส่วนหนึ่งชอบใช้คำนี้เพราะรู้เรื่องกันเองจะใช้คำว่าการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบวกการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานบวกการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ครับแต่การที่นักปฏิบัติบางส่วนชอบพูดถึงคำว่าการดูจิตก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันคือเป็นการเน้นให้ทราบว่าจิตใจนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงและเป็นการกระตุ้นเตือนให้มันสังเกตพฤติกรรมของจิตเมื่อมันไปรู้อารมณ์เข้าเพราะถ้ารู้จิตชัดก็จะรู้รูปชัดรู้เวทนาชัดรู้กิเลสตัณหาชัดไปด้วยเนื่องจากจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงในทางกลับกันถ้าจิตไม่มีคุณภาพคือไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิแม้จะพยายามไปรู้ปรมัตถ์ก็ไม่สามารถจะรู้ปรมัตถ์ตัวจริงได้นอกจากจะเป็นเพียงการคิดถึงปรมัตถ์เท่านั้นถ้าเข้าใจจิตใจตนเองให้กระจ่างชัดแล้วการเจริญสติปัฏฐานก็จะทำได้ง่ายถ้าไม่เข้าใจจิตใจตนเองก็อาจจะเกิดความหลงผิดได้หลายอย่างในระหว่างการปฏิบัติเช่นหลงเพ่งโดยไม่รู้ว่าเพ่งอันเป็นการหลงทำสมถะแล้วคิดว่ากำลังทำวิปัสสนาอยู่พอเกิดนิมิตต่างๆก็เลยหลงว่าเกิดวิปัสสนาญาณหรือหลงเผลอไปตามอารมณ์โดยไม่รู้ว่ากำลังเผลอหรือหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์หรือหลงคิดนึกปรุงแต่งอันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติแล้วคิดว่ากำลังรู้ปรมัตถ์หรือสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นต้นถ้าเข้าใจจิตตนเองได้ดีพอประมาณก็จะไม่เกิดความหลงผิดเหล่านี้ขึ้นข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการดูจิตก็คือการดูจิตเป็นวิปัสสนาชนิดเดียวที่ทำได้ทั้งสามโลกคือในกามภูมิที่เป็นสุคติรูปภูมิส่วนมากและอารูปภูมิแม้แต่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิ อันเป็นภวัคภูมิหรือสุดยอดภูมิของอรูปภูมิพระอริยบุคคลที่ไปเกิดในภูมินี้ก็ต้องอาศัยการดูจิตนี้เองเป็นเครื่องเจริญวิปัสสนาต่อไปได้จนถึงนิพพานอันที่จริงสิ่งที่เรียกว่าการดูจิตนั้นแม้จะเริ่มจากการรู้นามธรรมก็จริงแต่เมื่อลงมือทำไปสักระยะหนึ่งก็จะสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้ง4อย่างโดยจิตจะมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องอยู่ในชีวิตประจำวันนี้เองเพียงก้าวเดินก้าวเดียวก็เกิดการเจริญสติปัฏฐานได้ตั้งหลายอย่างแล้วคือเมื่อเท้ากระทบพื้นก็จะรู้รูปได้แก่ธาตุดินคือความแข็งภายในกายหรือรูปภายในและธาตุดินคือความแข็งของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปคือรูปภายนอกอันนี้ก็คือการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วและรู้ถึงความเย็นความร้อนคือธาตุไฟของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปเป็นต้นขณะที่เหยียบพื้นนั้นถ้าสติรู้เข้าไปที่ความรู้สึกอันเกิดจากการที่เท้ากระทบพื้นเช่นความเจ็บเท้าความสบายเท้าก็คือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วขณะที่เหยียบพื้นนั้นถ้าพื้นครุขระเจ็บเท้าก็สังเกตเห็นความขัดใจไม่ชอบใจหรือถ้าเหยียบไปบนพรมนุ่มๆสบายๆเท้าก็สังเกตเห็นความพอใจอันนี้ก็เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วขณะที่เหยียบนั้นถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ก็จะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนหรือรู้ถึงความทยานอยากของจิตที่ส่งหลงเข้าไปที่เท้าหรือรู้อาการส่งสายของจิตตามแรงผลักของตัณหาคือความอยากแล้วหนีไปเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรู้ถึงความเป็นตัวกูของกูที่เกิดขึ้นในจิตหรือรู้ถึงนิวรณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นแต่ยังไม่พัฒนาไปเป็นกิเลสเข้ามาครอบงำจิตหรือรู้ชัดถึงความมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีปีติมีความสงบระงับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้นที่เล่ามายืดยาวนี้เพื่อนใหม่ที่ไม่เคยลงมือเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆมาก่อนอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยครับดังนั้นถ้าอ่านและเกิดความสงสัยมากขึ้นก็ลองย้อนมารู้เข้าไปที่ความรู้สึกสงสัยในจิตเลยทีเดียวก็จะทราบได้ว่าความสงสัยมันมีสภาวะของมันอยู่ไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่สงสัยนะครับแต่ให้รู้สภาวะหรือปรมัตถธรรมของความสงสัยเมื่อรู้แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นมันจะยั่วจิตให้คิดหาคำตอบแล้วลืมที่จะรู้เข้าไปที่สภาวะของความสงสัยนั้นเอาแต่หลงคิดหาเหตุหาผลฟุ้งซ่านไปเลยพอรู้ทันมากเข้ามากเข้าก็จะเข้าใจได้ว่าความสงสัยนั้นมันตามหลังความคิดมาเป็นการรู้เท่าทันถึงเหตุใกล้หรือสาเหตุที่ยั่วยุให้เกิดความสงสัยนั่นเองเมื่อรู้สภาวะของความสงสัยก็จะเห็นสภาวะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเกิดขึ้นเพราะความคิดพอรู้โดยไม่คิดมันก็ดับไปเองหัดรู้อยู่ในจิตใจตนเองอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วต่อไปก็จะทำสติปัฏฐาน4ได้ในที่สุดเพราะจะสามารถจำแนกได้ชัดว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ของจริงและอะไรเป็นเพียงความคิดนึกปรุงแต่งหรือสมมุติบัญญัติที่แปลกปลอมเข้ามารวมทั้งจำแนกได้ด้วยว่าอันใดเป็นรูปอันใดเป็นจิตอันใดเป็นเจตสิกขอย้ำแถมท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการดูจิต ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเสมอไปเพราะในความเป็นจริงไม่มีวิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลกมีแต่วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเฉพาะของแต่ละบุคคลเท่านั้นดังนั้นถ้าถนัดจะเจริญสติปัฏฐานอย่างใดก่อนก็ทำไปเถิดครับถ้าทำถูกแล้วในที่สุดก็จะทำสติปัฏฐานหมวดอื่นๆได้ด้วย
19ตุลาคม2543